«Правда про жіноче здоров'я». Програма, де немає місця сорому.
11 година 8 хвилин в Україні. Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні у нас неділя, кінець вересня, 30 число. Це означає, що ми виходимо у ефір, бо нагадую, що програма «Правда на жіноче здоров'я» на громадському радіо виходить у ефір кожної останньої неділі місяця. Сьогодні наш четвертий вихід у ефір і тема, на яку ми будемо говорити, це контрацепція і планування сім'ї. Я, ведуча програми, називаюся Анастасія Багаліка. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ігор Онесенко. Відеотрансляція є на нашому ютуб-каналі, громадського радіо. Її сьогодні забезпечує Олександр Шульга. І також команда, яка залишається поза межами студії, це редакторка програми Тетяна Трощинська і журналістка проєкту Катерина Мацюпа. Вони допомагали мені підготувати до цієї розмови історії, які ми будемо слухати у ефірі, від жінок, які говорять про свій досвід контрацепції. Власне, тема у нас широка, і в студії її коментуватиме лікар-репродуктолог Анатолій Камінський. Доброго вам дня!
Доброго дня, шановні радіослухачі, ведуча.
Дякую. Я також нагадаю, що проект виходить за підтримки всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер», фінансується організацією «Grand Challenge Canada». І по телефону до нас трохи пізніше приєднається лікарка-гінекологиня-фахівчиня з контрацепції Тетяна Татарчук. Ми з нею теж обговоримо ряд питань. У нас їх в цій програмі буде багато. Мабуть, найперше треба почати з рамкового запитання – взагалі, для чого люди використовують контрацепцію? Здається, всім зрозуміло, що контрацепція – це начебто для того, щоб не одразу заводити дітей. Але буває і не так.
Дуже слушне запитання, дякую за нього. Контрацепція відіграє дуже важливу роль в житті кожної жінки, кожної сім'ї. І контрацепцію дійсно потрібно розглядати не лише в сфері того, щоб попередити небажану вагітність, а й для того, щоб з часом спланувати бажану здорову вагітність. І кожна родина, кожна людина, кожна жінка і чоловік бажають в свій час отримати таке чудо від природи, як вагітність і здорову, нормальну дитину. Тому контрацепція на перших етапах планування сім'ї, мабуть, відіграє одну з найважливіших моментів.
Ну і також контрацепція захищає нас від хвороб, які передаються статевим шляхом. Це теж
один із видів контрацепції. Так, він нас захищає, особливо в молодому віці, коли люди ведуть статеве життя і не завжди задумуються над моментом репродуктивним, над моментом планування саме сім'ї, а саме задоволення. Звісно, і як захист від небажаної вагітності, і як захист від небажаних хвороб, це має важливу роль.
Є дуже багато різноманітних контрацептивів зараз у 21 столітті. Я думаю, що наші слухачі з ними обізнані досить добре, але я все одно попросила вас їх перерахувати, розповісти про різні групи, що як працює, що від чого захищає.
Дякую за запитання. Достатньо широкі запитання, буде достатньо важко однозначно на нього відповісти. Контрацепції дійсно бувають різні. Контрацепції можна поділяти як на бар'єрні, бувають контрацепції з використанням препаратів, так званих хімічних. Є контрацепції більш радикальні, я маю на увазі стерилізація. Стерилізація є жіноча, стерилізація буває чоловіча. Основний момент, на що би я звернув би увагу, в кожному індивідуальному випадку, для кожної індивідуальної жінки, для кожної індивідуальної пари, потрібно підібрати свій певний вид контрацепції. Для когось особливу роль, можливо, і головну роль будуть відігравати презервативи. Презервативи бувають чоловічі, презервативи бувають жіночі. Бувають контрацептиви, які ми використовуємо в вигляді препаратів, так звані коки, комбіновані оральні контрацептиви. Вони також мають під собою певні плюси і мінуси. І приймати, не приймати, в якому вигляді приймати – потрібно підбирати індивідуально під пацієнтку. Є бар'єрні в вигляді використання певних спіралей. Спіралі бувають також різного виду, різної форми, різного механізму дії. Є спіралі комбінованої дії, знову ж таки, які на своєю функцією вони мають не лише контрацептивну бар'єрну функцію, а й певну лікувальну функцію. Ось, є контрацептиви, які потрібно використовувати на протязі місяця, які використовуються на протязі певного часу. Є контрацептиви, які потрібно використовувати там безпосередньо перед статевим актом. Знову ж таки, кожний індивідуальний цей метод потрібно підбирати під стиль життя людини, під стиль життя пари, під планування, що пара для себе планує, знову ж таки, вагітність, наскільки вона актуально стоїть саме цей час, чи на протязі там короткого періоду часу, мається на увазі 3-6 місяців, чи на протязі там декількох років, це все потрібно враховувати перед призначенням того чи іншого виду контрацепції.
Я нагадаю нашим слухачам, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Говоримо ми про контрацепцію. Зараз в студії зі мною лікар-репродуктолог Анатолій Камінський. І вже почну для наших слухачів анонсувати номер телефону прямого ефіру 0800 750 490. 0800 750 490. Він безкоштовний, не можна подзвонити у ефір, поставити запитання лікару-репродуктологу, який зараз говорить про контрацепцію студії програми «Правда про жіноче здоров'я». Також у нас є Viber 067-670-04-76. Ось це наш номер вайберу. Можна написати запитання, якщо ви не хочете його озвучувати у ефірі наживо, або не маєте такої можливості. Запитання ми приймаємо у будь-якій формі. Ну і, мабуть, тут варто вже почати обговорювати історії, яких у нас для цієї програми заготовлено кілька. Катерина Мацюпа, моя колега, поспілкувалася з кількома жінками, вони поділилися своїм досвідом контрацепції. От одна з цих історій, вона про пігулки. Давайте її послухаємо, жінку, яка нею поділилася, звати Юлія.
Я завжди користуюся презервативом, тобто завжди. З чоловіком, не чоловіком, коханцем, не коханцем. Все одно, завжди презерватив. Це, по-перше, це проти хвороб, а по-друге, я ще користуюся протизаплідними пігулками. А знову-таки в них побічний ефект, це дуже сильні мігрені, і не для кожної жінки це підходить. Мені довелося перепробувати дуже багато пігулок саме для того, щоб вони підійшли. Почалася реклама засобів, яка називався Діане-35, і основна упор, напір був не на тому, що це протизаплідні таблетки, а на тому, що можна позбутися прищів. А оскільки для мене в більш молодшому віці це була дуже велика проблема, тобто в мене шкіра не ідеальна, і мені 42, і в мене досі є прищі, то я їх почала приймати з розрахунку, що, можливо, в мене буде шкіра, як в цієї дівчинки на рекламному проспекті. Звичайно, цього не сталося. Я отримала собі, як ускладнення, отримала собі дуже сильні мігрені, і мені довелося відходити від Діане і переходити на інші таблетки. Ну, це зазвичай консультація, це дуже проста. Тобто ви приходите до лікаря, перед лікарем є цілий список, і він каже, ага, засіб А, ну спробуй цей місяць поприймати. Я поприймала 7 днів відмови, в мене починаються страшні мігрені, я повертаюся до лікаря, він, ага, засіб А не підійшов. Далі в списку Б. Наступний місяць. Отак от ми методом тику знайшли ті таблетки, які не викликають в мене таких сильних мігреневих болей. Раз на 2-3 місяці буває напад мігрені, але внутрішній спокій, він важливіший.
Історія про контрацепцію з допомогою таблеток, ну, але Юля також розповіла, що використовує презерватив, який захищає від хвороб, які передаються статевим шляхом, тобто тут така подвійна контрацепція. Ну, мабуть, про таблетки існує найбільше міфів щодо контрацептивів, про те, що вони викликають, чого вони не викликають і таке інше. Тут і прищі, і мігрені, і все. Чому взагалі таблетки все це можуть викликати у жінок і доволі по-різному на них жінки реагують?
Дуже цікаве питання підняла наша слухачка. Дійсно, така проблема існує. Для того, щоб грамотно, мабуть, спробувати дати відповідь на це питання, я дещо повернусь в минуле. Колись на російській, на зарі появи взагалі контрацепції у вигляді таблеток, це були препарати, в які в склад яких входив велика кількість гормональних гормонів, велике дозування їх. І це було так званим, так само, якби пристрілочкою, чи буде воно діяти в вигляді контрацепції, чи не буде. За цей час до сьогодення контрацептиви пройшли дуже великий етап розвинення, і на сьогоднішній день препарати контрацептиви, коки, так звані, да, комбіновані оральні контрацептиви, дозування гормонів вміщують дуже-дуже мало. Саме та необхідна кількість, яка повинна забезпечити саме контрацептивний ефект. Але ні в якому разі не потрібно забувати, перше, ці препарати все ж таки вміщують певну дозу гормонів. Друге, кожна людина є індивідуальність, кожні люди різні. Кожна людина, кожна дівчина, маючи там, скажімо, однаковий вік, однаковий гормональний стан, по-різному все одно реагує на те, що відбувається з її організмом. І перше, для призначення комбінованих оральних контрацептивів потрібно обов'язково обстеження під керівництвом спеціаліста, акушера-гінеколога, ще краще акушера-гінеколога-ендокринолога на визначення гормонального стану конкретно даної пацієнтки. Після цього визначитись, що саме потрібно, який препарат, чому. Тому що, ще раз повторюсь, дуже часто використання коків, комбінованих оральних контрацептивів, використовується не лише з ціллю контрацепції, а ще й з ціллю дійсно корекції і лікування. То, за що наша слухачка запитувала, що ось подивилась на рекламний проспект, захотіла там подібний ефект і придбала саме такий там чи той чи інший контрацептив. Такого ефекту можна досягнути, але потрібно, знову ж таки, дійсно консультація спеціаліста. Далі. Лише після проведення необхідного обстеження, після того, як визначити рівень гормонального фону саме даної пацієнтки, потрібно підібрати той чи інший препарат. Дійсно, ще раз повторюсь, із-за того, що кожна пацієнтка індивідуальність, кожна пацієнтка по-різному реагує на ту чи іншу життєву ситуацію. І так само кожен організм реагує по-іншому на призначення одних і тих самих препаратів. Дійсно, деякий час це може зайняти на підібрати саме той препарат, який може допомогти. В результаті, на що би я хотів би яку підвести риску, тим, що, знову ж таки, ніяких самопризначень, особливо препаратів, які вміщують гормони. З іншого боку, набратись певного терпіння і отримати бажаний результат. А результат буде завжди.
Говорить лікар-репродуктолог Анатолій Камінський. Я нагадаю, що ви слухаєте ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Веду його я, Анастасія Багаліка, і сьогодні ми говоримо про контрацепцію. Вже телефоном до нас приєдналася лікарка-гінекологиня, фахівчиня з контрацепції Тетяна Татарчук. Доброго вам дня, пані Тетяно.
Добрий день.
От ми зараз у студії з паном Анатолієм говоримо про те, як по-різному жіночий організм може реагувати на ті чи інші таблетки. Також згадували про стереотипи, пов'язані з таблетками. Скажіть, чи радили б ви жінкам молодим, які починають задумуватися над такою не ситуативною, а вже плановою контрацепцією, чи радили б ви їм починати з таблеток, чи на що треба взагалі орієнтуватися, коли починати думати про системну контрацепцію?
Якщо ми говоримо, це по-перше, дуже дякую вам за ту тему, яку ви сьогодні піднімаєте, тому що це надзвичайно важливо, особливо для нашого населення, яке цілком хворе на гормонофобію. Якщо говорити про utilization rate, є такий показник використання гормональних контрацептивів у світі, наприклад, в Німеччині. Цей показник складає 37, 39, 35% в різні роки. У нас в Україні він складає 2,8, самий великий був 3,5. Тобто в 10 разів українські жінки використовують гормональну контрацепцію, ну це приблизно так на рівні Гани, ну на рівні країн Африки. І тому нам треба дійсно розставляти акценти в цьому питанні, тому що сама ефективна контрацепція – це все-таки гормональна контрацепція, вона найбільш ефективна. Є так звані критерії прийнятності ВОЗ. Згідно цих критеріїв прийнятності ВОЗ, жінка може звернутися до сімейного лікаря, сімейний лікар виключить протипоказання, які прописані в цих критеріях прийнятності ВОЗ, і дійсно може рекомендувати гормональний контрацептив. Ми маємо на це право. Я дійсно чула коментар, про який говорив мій колега пан Анатолій, це надзвичайно важливі речі. Дійсно, ми всі повинні бути обстежені. І жінки повинні проходити обстеження у гінеколога не лише тоді, коли вони контрацептив хочуть підібрати, а й тоді, коли вони мусять, але й тоді, коли вони просто живуть своє життя. Тобто раз в рік, а то двічі на рік, жінка повинна звернутися до гінеколога і бути обстежена. І що перевагу слід віддавати гормональним контрацептивам, це однозначно. Не є необхідним, якщо немає клінічних показань. І дійсно лікар визначить, треба проводити гормональне обстеження, чи не треба проводити гормональне обстеження. Це визначить лікар на прийомі. Тому що іноді жінки наші бояться звернутися, бо в мене немає грошей на гормональне обстеження. Можливо, його і не треба буде. Можливо, треба буде, як сказати пан Анатолій, а можливо і ні. Тоді треба звертатись до лікаря і треба дійсно використовувати гормональну контрацепцію. Я цілком підтримую цю ідею.
Дуже дякую вам, пані Тетяно. Я б хотіла от поставити це запитання. Воно тут логічно прозвучить. Чому такий низький рівень використання контрацепції? В чому причина? Це, мабуть, питання до обох наших гостей, і до Анатолія Камінського, лікаря-репродуктолога, і до Тетяни Татарчук.
Ми боїмось, наші жінки, наші лікарі, які... Знаєте, вся справа в тому, що низький рівень за рахунок страху і нерозуміння. Знаєте, в нас було таке дослідження по гормональним, по замісній гормональній терапії. Воно зараз ще проводиться. Такий проєкт «Жіночість майбутнього» є. І це в цьому проєкті у нас задавалось питання. Чи знаєте ви, що такі гормональні препарати для лікування клімаксу? І чи використовували ви самі гормональні препарати для лікування клімактерічних розпадів? Так от, наші українські лікарі-гінекологи 98% сказали, що вони знають і розуміються в цих препаратах. І лише біля 20% сказали, що вони використовували самі. Що стосовно гормональної контрацепції, буде трошечки більший показник. У нас немає такого дослідження, але я думаю, що він буде десь 50%. А 50% лікарів самих бояться, не впевнені, не знають, не мають свідомого якогось бачення цієї теми, розумієте? І відповідним чином не завжди жінка готова. Не завжди жінка готова сприйняти, якщо лікар сам не дуже в це вірить, то йому важко грамотно пояснити пацієнтці, чому це добре. З іншого боку, є протипоказання. У нас досить велика кількість жінок мають протипоказання. Це і варикозне розширення вен, це і гіпертензія, це і надмірна маса тіла, це і паління. Тобто є протипоказання, верніше, навіть вони не є протипоказаннями, але вони є тими факторами, які потребують детального обстеження. Тому, я думаю, це може бути одна з причин, чому є низький рівень.
Дуже дякую, пані Тетяна Татарчук, гінекологиня, фахівчиня з контрацепції. Пане Анатолію, а от з чим ви стикалися? Жінки дійсно на цей стереотип щодо таблеток ловляться?
Дякую за запитання. Проблема, я, по-перше, абсолютно погоджуюсь з Тетяною Фанівною, тому що перша проблема – це низька обізнаність ефективності дії препаратів, гормонів і так далі. Друга, можливо, я би поставив би на друге місце певний оцей фобію використання, нав'язану чим завгодно. Це може бути і телебачення, і спілкування там з подругами, і спілкування в соціальних мережах, коли люди не фахівці, не ті, хто зовсім не орієнтуються в цьому питанні, починають висловлювати свої заключення, видаючи їх за там абсолютно 100% правдиву інформацію. І жінка, коли звертається до фахівця, до нас, на запитання, яким видом контрацепції ви користуєтесь і чи вам потрібно, чи якщо в нас звертається з якимись проблемами гормонального генезу, коли лікар починає, хоч навіть просто починає розповідати про те, яка проблема, чим вона викликана і чим потрібно коректувати, жінка перебиває лікаря, каже, гормони приймати не буду. І це якась така фраза, яка забивається в голову і дуже-дуже важко її змінити. І дійсно проблема, коли, про що говорила Тетяна Феофанівна, коли лікарі самі не зовсім до кінця розбираються, це є велика проблема, а тим більше не довіряють. Як можна вірити лікарю, який сам не вірить в те, що він говорить? Це основна є проблема. Іноді пацієнтки відкриті до спілкування, і це є добре, коли на початку спілкування пацієнтка була категорично настроєна проти взагалі будь-якого виду лікування. Коли після спілкування з лікарем пацієнтка розуміє, що з нею відбувається, які проблеми відбуваються в організмі, як організм взагалі функціонує, проблема не лише там в прищику, який вискочив на лиці чи на обличчі, чи не лише проблема в тому, що нам потрібно підібрати якийсь варіант контрацепції. Взагалі, як функціонує організм, чому це відбувається, які його прояви, і який є вихід з цієї ситуації. Дуже приємно, коли жінка не то, що да, я згодна приймати гормональні контрацепції, але вона хоча б змінює свій погляд на своє здоров'я. Приймати чи не приймати, можливо, це буде темою послідуючих візитів. І жінка вже буде про це думати, вона вже буде збирати максимальну інформацію, задавати лікарю вже, скажімо, більш точні запитання, пов'язані з дією саме гормонів. Чому гормони? Чому і так? Чому сяк? І для нас, для фахівців, коли ми досягаємо навіть цього результату, це вже є добре. А коли ми в результаті, знову ж таки, разом з пацієнтом, по-перше, пацієнтка починає довіряти лікарю. Коли починає довіряти лікарю, лікарю простіше спілкуватися з нею, простіше досягнути зворотнього зв'язку. Як тільки ми досягаємо зворотнього зв'язку, ефективність нашого призначеного лікування збільшується в рази. І коли ми разом, один лікар чи одна пацієнтка не може досягнути результату. Коли це спільна дія, ми досягаємо бажаного результату, від цього отримають задоволення усі.
Говорить Анатолій Камінський, лікар-репродуктолог. Я нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Наша сьогоднішня тема – контрацепція. Телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ну і вайбер, в якому в нас вже аж 6 запитань до наших гостей у студії. Номер вайберу 067 670 40476. Зараз будемо озвучувати запитання, але давайте спочатку послухаємо коротко ще одну невеличку історію. Вона також про контрацепцію. Ну, не зовсім, скажімо, про контрацепцію, про те, як запобігають небажаній вагітності. Звуть героїню Ольга.
Більше не даю перевагу без. Тобто перерваний статевий акт. Ну, для мене він якось найбільш приємніший, напевно. Перерваний статевий акт нас не підводив ніколи, нас підводив презерватив. Це було один-єдиний раз, він порвався після цього. І це, до речі, була одна єдина і така остання причина, чому ми почали використовувати, ну, тобто, перерваний статевий акт. Тому що презерватив порвався, і я більше довіряю своєму мужчині, ніж презервативу. Ну, тобто, приймати якісь, наприклад, там таблетки, я не є прихильницею цього. Це перше, типу, зауваження, і друге, що це фінансово йде. Ну, тобто, чому маю приймати я, а не мужчина? Таке питання, що так само в мене воно стоїть, і мужчина, ну, тобто, він би, наприклад, не приймав, а чому маю приймати я?
От така історія. Досить багато, я думаю, пар користуються як методом контрацепції перерваним статевим актом. Хоча методом контрацепції він не є насправді. Наскільки я знаю, лікарі його до цих методів не зараховують.
Даний метод контрацепції можна розглядати як метод контрацепції, але потрібно собі розуміти для себе і для свого статевого партнера, що ефективність як контрацепції, мабуть, цей метод має найменший. Ефективність як контрацепції, ще раз повторюсь. По-друге, цей метод має ряд недоліків, і один із них – це не захищає абсолютно від того, що ми починали нашу розмову, від можливих хвороб, які передаються статевим шляхом. І не тільки цих хвороб. Якщо ми говоримо про взагалі здоров'я жінки, ця тема сьогодні вже обговорювалась в плані того, чи потрібно гормонально обстежувати жінці, чи не потрібно. В даному випадку розмову потрібно проводити виключно з парою. Не окремо з жінкою чи окремо з чоловіком, а з парою. Якщо пара ведуть статеве життя, вони там вже визначились в своєму виборі. І момент того, що випадково може наступити вагітність, їх ніяким чином не лякає. Вони можуть далі продовжувати використовувати даний метод, ну, називаємо його контрацепцією. Ось, якщо все ж таки є якісь певні недомовини, невпевненість і так далі, звісно, була би велика рекомендація застосовувати якісь методи контрацепції. Дуже часто ефективно діє не лише один метод, а можна використовувати симбіоз методів контрацепції. Мені зараз достатньо важко дати відповідь на питання, чому от пацієнтка запитує, чому саме я повинна використовувати, а він не повинен використовувати. Ну, мабуть, є якісь певні фізіологічні моменти, де можливо і ефективно використовувати ті чи інші контрацепції.
Хоча є і чоловічі методи контрацепції.
Абсолютно вірно. І знову ж таки, є методи контрацепції, які використовуються там не безпосередньо перед початком статевого акту. Вони достатньо ефективні. Ну, єдине, скажімо таке, побажання чітко переслідувати виконання інструкцій із застосування тих чи інших засобів, і ніяких проблем немає.
От тут питають у нас у Вайбері, чи є 100% ефективний метод контрацепції?
Взагалі, чи є такий?
Так, чи існує таке?
100% метод контрацепції існує. Проблема в тому, що він не всім підходить. Це мається на увазі стерилізація. Є чоловіча стерилізація, є жіноча стерилізація. Вона ніяким чином, скажімо, не сказується на можливості вести особисте статеве життя, але контрацепція при цьому 100%. Друге питання, кому його застосовувати? Якщо ми говоримо про молодих дівчат і хлопців, звісно, ну, мабуть, це навіть неправильно його і говорити про це. Якщо ми говоримо про більш старших людей, і якщо вже виконана певна репродуктивна функція, і жінка бажає, скажімо так, перервати можливість самостійного настання вагітності, це достатньо просто зробити. Проблема в тому, що якщо ми говоримо про стерилізацію жіночу, там перев'язка маткових труб або їх повне видалення, якщо з часом після проведення цієї процедури з'явиться бажання, необхідність, знову ж таки стане питання про вагітність, в такому випадку допомога може наступити вагітність, але вже за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.
Тобто за допомогою ЕКО?
ЕКО, так.
Ну і я так розумію, що якщо перев'язувати труби, або якщо там проводити стерилізацію чоловічу, це якось на гормональному фоні позначається, чи ні?
Як правило, це не позначається на гормональному фоні. Єдина, ну, скажімо так, некомфортний момент – це хірургічний метод контрацепції, стерилізація. Тобто це в певному об'ємі потрібно виконати певне хірургічне втручання. Якщо ми говоримо, ще раз повторюсь, про молодих людей, про тих людей, в яких життя все попереду і все лише починається, ми про нього, ну, ми говоримо, що таке є, але ми до цього питання не повертаємося, тому що це не є варіантом вибору.
Багато хто використовує як метод контрацепції розрахунок там безпечних днів за календарем. Колись так і робили, мабуть, коли не було оральних контрацептивів, пігулок і таке інше. Наскільки безпечним є цей метод? Чи у всіх жінок овуляція відбувається на 14-й день циклу? А якщо вона відбувається раніше чи пізніше, про що це свідчить?
Якщо ми говоримо про класику, якщо ми говоримо про те, як вчили нас корифеї наші і як це все відбувалося, книжка пише, що при нормальному регулярному менструальному циклі у жінки овуляція повинна відбуватись на середині циклу. Тобто, якщо ми говоримо, що у жінки 28 днів менструальний цикл складає, то овуляція повинна відбутись на 14-й день. 13-й, 14-й, 15-й. От в цей проміжок. На жаль, класики в нашому житті дуже-дуже рідко, і все менше і менше. Причин цьому є дуже багато, і в кожному конкретному випадку потрібно її шукати. Іноді можна шукати, іноді можна на це не витрачати час, тому що від цього вже нічого не зміниться. Коли овуляція відбувається трошки раніше або трошки пізніше, я думаю, що в історії в кожної людини або власного досвіду, або досвіду там, друзів, знайомих. Є випадки, коли відбувся статевий акт, ну, взагалі в неположене время, скажімо так, але вагітність все одно наступає. Я говорю про те, що на все воля Божа. І вагітність – це великий дар, який дається нам зверху, і його потрібно сприймати і дякувати Богу за те, що він цю вагітність послав.
Ну, але буває таке, що овуляція – це не 14-й день, або на початку циклу овуляції, або в кінці. Чи всі жінки відчувають, що у них відбувається овуляція, чи ні?
Зазвичай дуже рідко відчувають. З мого власного досвіду і з тих кількості пацієнтів, з якими я спілкуюся, жінка відчуває овуляцію, мабуть, в відсотках 15-20. Весь інший час, і в принципі, знову ж таки, як пише книжка, жінка не відчуває овуляцію. Вона може підозрювати, в неї може там змінюватись настрій, в неї може змінюватись, вибачте, характер виділень. Вона може підозрювати і, розуміючи, маючи якісь елементарні знання про жіноче здоров'я, вона може розуміти, що в неї або вона знаходиться на початку овуляції, або вже в неї почалася овуляція. От, відповідно, і в такому випадку дійсно простіше проводити, скажімо так, не гормональну контрацепцію. Відповідно, якщо вона знає, що в неї є овуляція, відповідно, в неї є ймовірність завагітніти саме в цей період. Якщо ми переслідуємо ціль вагітність, потрібно жити статевим життям. Якщо ми переслідуємо ціль не завагітніти, відповідно, потрібно використовувати додатковий метод контрацепції в притул до того, щоб абсолютно відсутність статевого життя для того, щоб не завагітніти.
Я якраз належу до тих рідкісних видів, які відчувають, як цикл позначається на настрої, на поведінці, таке інше. І от тут хочу сказати, що, мабуть, все своє свідоме статеве життя я якраз використовувала цей плановий метод контрацепції. Мої двоє старших дітей якраз наслідки цього плану, а менша дитина наслідки того, що план дав
збой.
Збій. Так що буває і таке. Давайте я нагадаю нашим слухачам номер телефону 0800 750 490, номер вайберу 067 674 0476. У нас ще кілька запитань тут у вайбері є, але є також кілька історій. У студії з нами, нагадаю, лікар-репродуктолог Анатолій Камінський. Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Про контрацепцію сьогодні ми говоримо. І от історія від жінки на ім'я Алла, яка розповідає про метод контрацепції, який дав збій.
Після народження першої дитини 6 років тому ми з чоловіком завжди оберігалися. Тобто використовували контрацептиви. І поки що в цьому році, принаймні, точно дитину не планували. Але одного разу я дізнаюся, що вагітна, незважаючи на те, що ми завжди оберігалися і ніколи не пропускали. Використовували один контрацептив. Це вагінальний крем. Він застосовується безпосередньо перед статевим актом. Вводиться за призначенням. І він має там спрацьовувати таким чином, що вбиває всі сперматозоїди. От, власне, він чи не спрацював, чи можливо... Є припущення, що, можливо, якось таким чином раніше потрапила рецеміальна рідина, щось типу того. Ну, взагалі, не знаю. Ну, і на загал цей крем, так і всі контрацептиви, не дають 100% гарантії, дають 97-97% гарантії. Мабуть, це оті 2%, які не спрацювали. Ми думали про другу дитину, ну, згодом, можливо, через рік, два, три. Ну, от, не зараз. І ми подумали, що раз вже таке сталося, раз вже я вагітна, то чому тоді відкладати 2-3 роки, якщо вже і через контрацептив дитина пробилася, значить це якась доля. Ми вирішили, що ми дитину залишаємо. Нехай буде зараз. Ну, прийняли рішення. Ми думали, ну як думали, трохи, можливо, десь, ну може тиждень ми подумали, повагалися, порадилися один з одним, що робити. І вирішили, що значить така доля. Хай буде. Хлопчик, це хлопчик. Ви є все дуже наполегливий хлопчик.
Отже, не всі контрацептиви дають 100% гарантію. Про це, до речі, попереджають. На написи є на упаковках і таке інше.
Да, на контрацептивах повинні обов'язково бути ці попередження, тому що, ще раз повторюсь, 100% гарантії не дає жоден контрацептив, окрім хірургічної стерилізації. І дана історія, яка прозвучала, мабуть, це є продовження того, моєї думки, яка була перед цим, що якщо, Господу Богу, угодно, щоб була дитина, то вона буде. Ще от є, до речі, такий, колись давно застосовувався такий метод контрацепції, вважається, і по гормональним даним це так є вірно, коли жінка народжує дитину, певний час вона її кормить груддю, да? Ми знаємо, так, йде лактація і так далі. Коли жінка кормить груддю, вона, в неї виробляється такий гормон пролактин, його рівень високий, який в свою чергу блокує інший гормон, який відповідає за початок розвитку яйцеклітини, дозрівання. Відповідно, колись дуже давно, мабуть, ще в деяких країнах присутній такий метод контрацепції, коли жінка народжує, рік, там, наприклад, кормить груддю дитину, а потім штучно підтримує лактацію як метод контрацепції. Так. Знову ж таки, якщо почитати наші книжки, це, ну, достатньо ефективний метод контрацепції.
Але дуже багато історій, коли
Але дуже багато історій, і з моєї досвіду, і з досвіду моїх так само пацієнтів, знайомих, друзів, коли жінка народила, лактація, все добре, вона кормить маленьку дитину, це все абсолютно фізіологічно, абсолютно нормально, і на фоні цього в неї наступає нова вагітність. І це є дуже окрема тема для спілкування, взагалі, взагалі, питання використання контрацепції під час лактації, потрібно його ставити чи не потрібно, яким чином потрібно його використовувати. Вчені над цим думають питанням, обговорюють, але, знову ж таки, дійсність така, що якщо така ситуація є, є можливість завагітніти, потрібно щось використовувати, знову ж таки, потрібно радити з лікарем.
Ну, багато лікарів якраз в цій ситуації радять не оральні контрацептиви, презервативи.
Один із варіантів є презерватив, дійсно, тому що вважається, що використання гормональних препаратів, яким би він чудовий не
може
був,
нашкодити
він, так, він все одно йде в смоктування в кров, з крові може передаватись в грудне молоко і потрапляти до дитини. І контрацептив в даному випадку, мабуть, є варіантом вибору. Але, знову ж таки, вже про що я говорив на початку, індустрія контрацептивів, саме маю на увазі комбінованих оральних контрацептивів, розвивається, і є вже певні комбіновані оральні контрацептиви, які показані виключно для жінок, які годують груддю. Ось, тому ще скажу, це не означає, що всім підряд жінкам потрібно, ті, хто народили, використовувати гормональні контрацептиви додатково знову. Але це також є варіантом вибору, і приймати-не приймати, вирішувати виключно з лікарем.
Нагадаю, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Ми говоримо сьогодні про контрацепцію. Лікар-репродуктолог Анатолій Камінський в нашій студії. І запитання у Вайбері. Наскільки безпечно використовувати діафрагми і спіралі? В чому різниця між ними?
Слушне запитання. Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки. Основний недолік і першого, і другого методу – це, знову ж таки, не 100% гарантія контрацепції. Діафрагми використовується, скажімо, це такий метод, який може використовуватись самостійно. Жінка собі встановлює, там, після статевого акту повинна забирати. Можливо, це є певний дискомфорт або комфорт в плані того, що жінці не потрібно нікуди звертатися. Якщо ми говоримо про спіралі, використання будь-яких видів спіралі, жінці потрібно звернутися до лікаря, потрібно пройти ряд обстежень. Лікар встановлює даний, ну, скажімо, засіб контрацепції. Ось, для когось це, але, знову ж таки, він встановлюється на деякий період часу, як правило, це декілька років, і, як правило, використання спіралей достатньо ефективне, особливо, якщо ми говоримо про спіраль, яка включає в себе не лише бар'єрну функцію, а й ще гормональну функцію. Ось, тобто там подвійна, скажімо, контрацепція. З іншого боку, використання саме спіралей потребує обстеження, і, знову ж таки, не всім жінкам вона показана. Наприклад, є ряд вчених, які категорично проти того, щоб використовували спіралі, наприклад, у жінок, які ще не народжували, в яких не реалізовані репродуктивні плани. Вони приводять свій ряд доказів, що це, ну, що це може...
Чому? В чому причина?
Що це може з часом потягнути за собою виникнення якихось певних проблем зі сторони маточки або і, в принципі, неможливості завагітніти. Ось, ну, знову ж таки, кожна пацієнтка індивідуальна, до кожного індивідуальний підхід, і приймати, ставити чи не ставити, приймається індивідуально в кожному випадку.
У нас є підготовлена до цього ефіру історія жінки, яка не хоче вагітніти, і це її свідомий вибір. Вона розповіла моїй колезі Катерині Мацюпі про те, як використовує контрацепцію все своє свідоме життя, а героїні зараз вже 42 роки. Давайте послухаємо і це.
Я child free, тому що я вважаю, що я без себе не можу жити. Я найдорожча людина для себе у всьому всесвіті. Мабуть, було декілька випадків, після яких в сумі я зрозуміла, що так, дійсно, я взагалі не хочу дітей. В моєму віці це почалося в 12 років, а після досить брутального огляду в гінеколога, де мені зробили дуже боляче, мені сказали, а як ти будеш народжувати? От, мабуть, це перший раз, коли я зрозуміла, ні, я не буду народжувати, ні, я не хочу народжувати. Наступний випадок, коли стався, це коли на мене перевісили мого молодшого брата. Я повинна була його доглядати. Я повністю відповідала, що він робить, як він вчиться, що він їсть. І мені сказали, що це корисно для тебе, ти ж дівчина, ти ж майбутня мати. Я сказала, ні, я не майбутня мати, я не хочу. Я на це не підписувалася, я цього не хочу. А потім я вийшла заміж в перший раз. Ну і, звичайно, всі сказали, о, нарешті, в тебе нарешті будуть діти, нарешті ти вийшла заміж, взялася за розум. Я просто почала жити з цією людиною, що довше я з ним жила, я розуміла, ні, 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 ніяких дітей. Да я з ним морську свинку боюся завести, не кажучи вже про дитину. Ми врешті-решт розлучилися, просто, а вже другий чоловік, я вже знайшла такого, як я, який теж не хоче дітей. Кожна родинна посиділка, кожне родинне свято закінчувалося обговоренням того, ну коли вже нарешті в Юлі будуть діти. Репродуктивний тиск – одна справа в родині, коли вже всі знають, що в Юлі не будуть дітей. В мене почався репродуктивний тиск на роботі. Що коли дівчата, з якими я працювала, які почали на мене тиснути, не розуміючи, з ким вони зв'язалися. Якби це ж не вперше я відповідаю на питання, чому в мене немає дітей. Такий найбільш кричущий випадок трапився в моїй поліклініці декілька років тому. Я була на прийомі в гінеколога, і я знову таки озвучила свою позицію, що нуль дітей, нуль абортів. І вона зірвалася на крик, вона кричала мені через таких, як ти, наша консультація не виконує план по немовлятах. Чесно кажучи, я більше після цього цю поліклініку ніколи не заходила. Я боюся, що ще я повинна зробити, щоб поліклініка виконала план по немовлятах.
У кожної жінки своя індивідуальна історія. Ми кілька їх почули сьогодні у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Говоримо сьогодні про контрацепцію. І гість нашої студії, лікар-репродуктолог Анатолій Камінський. Коли жінка звертається до гінеколога, у відповідь чує про план по немовлятах, наскільки це часто трапляється?
Знаєте, для мене було достатньо дивно почути таку відповідь лікаря-акушера-гінеколога, більше схоже на якусь видуману історію, але якщо це було насправді, то ну, мені дуже соромно за такого лікаря. Ніякого плану по немовлятам, це, можливо, якісь відголоски ще Радянського Союзу, зараз такого немає. Що стосується даної пацієнтки, поконвічно все життя і скільки люди існують, скільки існує взагалі природа, основним інстинктом, одним із основних інстинктів після поїсти, поспати, да, є статевий інстинкт і є інстинкт продовження власного роду. І так запрограмоване, мабуть, наше буття, що ми живемо раді того, аби народити собі подібних і продовжувати це життя на цій нашій землі. Да, кожна людина – індивідуальність. Кожна людина має право на свій власний вибір. Хтось полюбляє так одягатись, хтось так. Хтось полюбляє відпочивати, спати, хтось полюбляє активний відпочинок. Це особисте право кожної жінки. В даному випадку, я думаю, що тут проблема не стільки акушерсько-гінекологічна, скільки психологічна, тому що жінка, сама героїня Юля, да, вона наполягає на тому, що проблема ізначально з'явилась не із-за того, що вона не любить дітей, чи вона боїться, а саме то, що оточує, якісь больові відчуття, психологічний тиск і так далі. Тобто тут потрібно працювати з психологом, і дуже часто, наприклад, не можу похвалитися дуже великою кількістю, але в мене були такі особисто пацієнтки, які про можливість вагітності відносились, ну так, буде, не буде. Я от приблизно там, не буде, то й Бог з ним. Але коли жінка вагітніла, коли вона винашувала вагітність, вона до цього також дуже посередньо відносилась. Як тільки вона народила дитину, як тільки дитину її приклали до грудей, вона взяла на руки власну дитину, в неї навернули сльози на очі, і вона цю дитину ніколи нікому не віддасть і виховає, тому що в неї прокинувся материнський інстинкт.
Ну, по-різному складаються. Є жінки, у яких він не прокидається, материнські інстинкти. Так. Всі ми не тільки фізіологія, а ще й багато інших супутніх речей. Скажіть, от давайте повернемося до того, з чого ми починали, що контрацептивів існує велика кількість, безліч. Ви говорили про те, що до лікаря краще приходити парою. Якщо пари немає, якщо жінка не веде там регулярне статеве життя, то чи варто взагалі звертатися до лікаря по вибір контрацептивів? Чи можна вибрати самостійно?
Я рекомендую звернутись до лікаря за вибором контрацептивів. Ще раз кажу, навіть якщо ми говоримо про те, що жінки немає пари і статеве життя відбувається нерегулярно, а там в силу певних обставин, а кожна жінка для себе сама, скажімо, визначається, який метод контрацепції їй потрібно використовувати. Іноді, дійсно, ми говоримо про гормональну контрацепцію. Іноді нам потрібно говорити про якийсь інший. Але коли жінка буде розуміти про те, що це є особливо важливо для її майбутнього здоров'я, особливо важливо для її майбутніх материнських амбіцій, можливості вагітності і виношування і народження здорової дитини. Тому консультація з лікарем, я вважаю, дуже необхідна.
І ще таке питання. Молоді люди дуже часто починають своє статеве життя з презервативів. Наскільки це вірний вибір, як ви вважаєте?
Я вважаю, що це є достатньо правильний вибір. І якщо ми говоримо про те, що молоді люди в силу певних обставин бояться дещо, на російській, де стісняються, звернутися до лікаря і відкрито говорити про якісь особисті, не лише проблеми, а взагалі питання, то використання презервативів – це є варіант вибору. Чому? Перше, достатньо висока контрацептивна ефективність. По-друге, то, про що ми говорили, це є забезпечення, убезпечення себе і власного здоров'я від хвороб, які можуть передаватись статевим шляхом. Це є правильно, це потрібно підтримувати. Далі людина може звертатися вже по, ну, скажімо так, в тих моментах, коли виникають питання. І ще раз повторююсь і підтримую нашу співрозмовницю Тетяну Феофанівну на те, що кожна дівчина, кожна жінка хоча б раз в рік повинна звернутися до гінеколога. Навіть на фоні абсолютно повного здоров'я, абсолютно нормального, гарного почуття. Це не лише момент, який передається нам з Радянського Союзу, бо так було прийнято. Спілкуючись з колегами з різних країн, ми зараз все більше і більше, це правильно, орієнтуємося на Європу, на Сполучені Штати Америки. Там є державні програми, які змушують пацієнтів звертатися. Та, є питання організації, але це інше взагалі питання. Ми говоримо про медичну частину. Коли жінка буде звертатися, навіть на фоні повного благополуччя, до лікаря, ймовірність того, що вона захворіє, ймовірність того, що це буде якийсь запущений процес, крайне-крайне низький.
І ще останнє запитання з вайберу. Чи є алергія на презервативи чи на інші контрацептиви у жінок?
Так, алергія може проявлятися, вона може бути і у жінок, і у чоловіків, вона може проявлятися різними моментами, для кожної людини воно не може пройти непоміченим, і знову ж таки, якщо пара, там, чи чоловік, чи жінка з лікарем визначили саме з таким видом контрацепції, але відмічається певна алергія, скажімо так, негативні моменти, дискомфорт, потрібно знову ж таки звернутися для того, щоб змінити метод контрацепції, тому що ні, я все одно буду його використовувати, це неправильний підхід.
Лікар-репродуктолог Анатолій Камінський, гість нашого ефіру сьогодні. Ну і я нагадаю, що це була програма «Правда про жіноче здоров'я». Наша тема – контрацепція, планування сім'ї. Про це ми говорили у ефірі, і це четвертий випуск програми. Нагадаю, що проект виходить за підтримки Всеукраїнської жіночої єврейської організації. Проект «Кешер» фінансується організацією «Grand Challenge Canada» і з'являється у ефірі кожної останньої неділі місяця. Сьогодні 30 вересня, неділя, наступний наш ефір вже у жовтні. Ми з вами зустрінемось 28 числа. І також нагадаю команду нашої сьогоднішньої програми. Це редакторка Тетяна Трощинська, журналістка Катерина Мацюпа. За звукорежисерським пультом мені допомагав Ігор Онисенко. Відеотрансляція на ютубі громадського радіо. Завдяки Олександру Шульзі. У студії для вас працювала Анастасія Багаліка. Дякуємо всім. Слухайте і думайте.
Дякуємо.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.